Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Krīvajā naktīs pirmūdiņi devusi atrākišot rīceņus Odesas ūstas infrastruktūrai nodarot pustījumus, pirmūdiņi ziņoja Ukrainas omatpersonas. Saskaņā ar Ukrainas dienvedu aizsardzēbas spalku sniegto informāciju īnaidnīgs naktī iz Odesas apgobolu raidies 19 rīcienu dronu Shahed, kā arī 12 raketis Kalibr un 2 raketis Onyx. Ukrainas pretgaisa aizsardzēba nūtriekus jau visus 19 dronus, kā arī 11 raketis Kalibr. Tomēr nanotriektos raketis tropiešas ūstes infrastruktūrai. Būtiski pūstījami noderēti jūras pasažieru stacijai, savukārt liedzot asošajā vīsnēcā, kas jau vairokus godus netiek izmantota izacielījis ugunsgrāks. Raketis Onyx iznīcinošas labējības nūliktovas un sprodziņa veļņas traumies sīvīti, bet citu cītušu nav. Kūpīnu sadarbības teiklis sēlīs, Solas un Asaris pogosts aicinojas svinēgu sēlīs, kā rūga paceļšanu. Asaris dabasos un Asaris kūpīnas identitātes zēmis atklošana 30. Septembrī 2011. Programmā Karūga paceļšana un zēmis atklošana sēlīs Karūga un kūpīnas zēmis skaidrojums īskats sēlīs viesturī, kā arī sēlīs un Latvijas tautas melodiju spēļa skaņamojas muzikanti. Projektu sēlīs Karūgs Asaris dabasos aiztinoja bīdrēba kūpīnu sadarbības. Bēbas teiklis sēlīs solas ar Jēkabpiļs novada finansiālu atbalstu. Vēlēts 31. Oktobram Leivonos, Leivonu novada centrālajā bibliotēkā ir iespēja apskatāt porcelāna burvēba turpinojās izstodi. Porcelāna trauki atcerodās vai ir bejuši kotrā mojā. Arī Leivonos ir entuziasti, kuri voc un saglabojušu vietēbu. Izstodī varās apskatāt dažādas Rēgas porcelāna rūpnēces ražotos servīzes un atsevišķi. Eksemplārus no Valainis un Drīksnis kolekcijām, Lapiņis, Stikānis, Eidukas, Butleris īpašumā asošos traukus, kā arī Ostaņus Rēgas porcelāna rūpnīcas Teikannes no Paulovas apmēram 30 eksemplāru lelos dažādu ražotoju Teikannu kolekcijas.
Laika ziņas.
Dienā mokuņi būs moku dabas uz tikai daļai un vien kurzamī tu būs vairok. Nokriešņi nav gaidami. Plus slāns, vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.